Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Evropska komisija usvojila strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. 2025. nije ciljani rok za Zapadni Balkan, već perspektiva, rekla Federica Mogherini. Nastavljaju se pregovori o formiranju nove nemačke vlade. Stranka Angele Merkel spremna na bolne ustupke. I na dan bezbednosti na internetu upozorenje da su roditelji najodgovorniji za sprečavanje opasnosti koje vrebaju decu. Prizrenska bogoslovija, Galerija Matice Srpske i primadona Milka Stojanović, dobitnici izuzetnih Vukovih nagrada koje su uručene u predsjedništvu Srbije. Više novca za listove na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini. Sutra oblačno, u većem delu zemlje toplo i vetrovito, olujni vetar na jugu Banata i u Beogradu, temperatura između 6 i 14 stepeni. Evropska komisija na sastanku u Strasburu usvojila je konačni tekst strategije za prijem Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Dokument su predstavili visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn. Slijedi rasprava u Evropskom parlamentu. S nama je Nevena Kostadinović.
Na konferenciji za novinare koja još uvek traje, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ocenila je da Evropska unija deli zajedničku budućnost sa regionom Zapadnog Balkana i da je to region koji je ne samo geografski, već i kulturno i istorijski pripada Evropi, i to je glavna poruka upravo završene strategije. Komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku kaže da Evropska unija ne želi da uvozi sukobe i nestabilnosti, da pre prijema države kandidati moraju da ispune sve uslove, da imaju isti nivo prava i standarda kao i građani Evropske unije. Ono što je bila nedoumica i što se čekalo sve vreme, to je da li će biti konačnog datuma za prijem o članstvu u Evropsku uniju, i Federica Mogherini je naglasila da je reč o perspektivi, pa da čujemo šta je još rekla.
Jasno je da 2025. godina nije ciljani rok, već perspektiva koja je realistična. Danas nismo usvojili samo strategiju, već otvorili i određeni put za dalje korake. Nadamo se da će sljedeći mjeseci biti prekretnica što se tiče Zapadnog Balkana i Evropske unije, koja će u budućnosti imati nove članice. Želimo da pošaljemo jasnu poruku za svih šest zemalja o integraciji, ali sve se mora temeljiti na reformama, kako bi svi građani uživali ista prava i iste obaveze kao i građani Evropske unije. Mi se strategijom pripremamo za to i pozivam na nastavak rada u tom smislu.
Na datum se osvrnuo i komesar Hahn, pa da čujemo šta je još rekao.
Ta perspektiva može da posluži kao motivacija za Kosovo da doprinese pozitivnom ishodu dijaloga kojem posreduje visoka predstavnica. To nije samo u interesu Srbije, već i Kosova, koje također teži ka Evropskoj uniji.
I predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da 2025. nije godina kada bi Srbija i Crna Gora morale da budu u Evropskoj uniji, već je reč o okvirnom, dakle ciljenom datumu.
Pogrešno je predstaviti da smo ja i Evropska komisija rekli da Srbija i Crna Gora moraju biti u Evropskoj uniji do 2025. godine. Ne, to je indikativni datum i ohrabrenje, tako da ove zemlje treba da rade snažno i prate taj put. Želimo da vidimo proširenje na Zapadni Balkan, ali ne želimo da vidimo ulazak bez ispunjenja uslova. Smatram da Srbija i Crna Gora mogu da prevaziđu ovaj težak put.
Inače, kako se navodi u strategiji u kojoj su pojedini mediji imali uvida, Srbija i Crna Gora mogli bi da budu spremne za članstvo u Evropskoj uniji do 2025. ali da li će ta veoma ambiciozna, kako kažu, perspektiva biti ostvarena u potpunosti, zavisi naravno od objektivnih zasluga tih zemalja. Na tekstu strategije radilo se do posljednjeg trenutka i ono što za sada znamo, da su iz konačne verzije dokumenta izostavljeni rokovi koji se odnose na Kosovo, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. U slučaju Srbije, dakle, umjesto 2025. 2019. koja je u prethodnoj verziji bila navedena kao rok za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa s Kosovom, u novoj verziji piše da to treba da se učini hitno. Ističe se da Kosovo ima priliku da održivi napredak kroz provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da napreduje na evropskom putu onda kada objektivne okolnosti to dopuste. Takođe se navodi da Evropska unija neće uvoziti regionalne sporove i nestabilnost i da je potrebno doneti posebne angažmane kako zemlje koje uđu prve ne bi mogle da blokiraju pristupanje ostalih zemalja članica. Inače, o strategiji će se posle ovog izlaganja visoke predstavnice i komesara Hana izjasniti poslanici Evropskog parlamenta. Potom će biti upućena državama članicama koje će imati priliku da se odrede prema tom dokumentu na samitu evropskih lidera u martu.
Hvala, bila je to Nevena Kostadinović. A povodom predstavljanja strategije Evropske komisije o proširenju na Zapadni Balkan, premijerka Ana Brnabić održat će u 15:30 konferenciju za novinare. Govorit će i potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. O porukama s tog događaja, o prvim reagovanjima na strategiju detaljno ćemo vas obavestiti u našoj emisiji U središtu pažnje koja počinje u 17:00. I u nastavku emisije govorimo o jednom od najtežih problema u našim eurointegracijama. Proces rešavanja kosovsko-metohijskog problema je samo deo rešenja srpskog nacionalnog pitanja na ovim prostorima. Složni su učesnici svih dosadašnjih debata u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosmetu. Svoje viđenje budućnosti pokrajine izneli su predstavnici vojnih i policijskih bezbednostnih struktura. Izveštava Ida Maričić.
Vojska ima pravo da kaže šta misli o rešavanju kosmetskog pitanja, jer njeni pripadnici posvećuju život bezbednosti zemlje, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin. On naglašava da je kosovsko-metohijsko pitanje samo deo srpskog nacionalnog pitanja na ovim prostorima. Bez toga nema stabilnosti i mira u regionu i zato u evrointegracijama ne smemo biti uslovljavani odustajanjem od toga, kaže Vulin.
Trajno i sigurno razgraničenje između Srba i Albanaca mora da se uspostavi na prostoru Kosova i Metohije, ali proces razgraničenja i proces političkog završetka ne može da se okonča bez da sve nije ispunjeno, dogovoreno i završeno. Podrazumeva se da Briselski sporazum sa svim njegovim rezultatima mora biti najpre do kraja sproveden i formiranje zajednice srpskih opština i sve ostalo.
Profesor Fakulteta bezbednosti Vladimir Cvetković smatra da je za rešavanje pitanja Kosova i Metohije potrebno postići nacionalni konsenzus. Upozorava međutim da nam je neophodna i pomoć prijatelja na međunarodnoj političkoj sceni.
Srbija u ovom trenutku je nužno u situaciji da pristaje na svaku vrstu kompromisa, osim dobrovoljnog odricanja od vlastite teritorije. Utoliko je svako rešenje u ovom trenutku za Srbiju prihvatljivo, jer nije direktno nedvosmisleno poniženje i ne podrazumeva nepovratni gubitak svog pravnog statusa.
Za general majora u penziji Todora Petkovića polazne osnove za dijalog su Ustav Srbije i rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ova situacija može se prevazići, po mom mišljenju, samo organizacijom referenduma na kome će se građani izjasniti da li pristaju da se Srbija odrekne Kosova i Metohije radi članstva u Evropskoj uniji, a onda, ako većina građana bude glasala za takvo rešenje, sačekati da naša zemlja zaista postane i članica.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, nema nikakvu sumnju da će unutrašnji dijalog doprineti bezbednosti zemlje i regiona.
Želim da kažem da je za Srbe na Kosovu i Metohiji takođe veoma važna poruka predsednika Republike da Srbija neće dozvoliti da se srpskom narodu na Kosovu i Metohiji bilo kada ponavljaju pogromi, progoni, dani kao što je bio 17. mart i nasrta i na opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Svi učesnici skupa saglasni su da Srbija mora istrajati u svojim stavovima zbog budućnosti zemlje, ali i svog naroda na Kosmetu.
Slušate novosti dana. U Nemačkoj je u toku nova runda koalicijonih pregovora za formiranje vlade između Hrišćansko-demokratske unije, kancelarke Angele Merkel i socijaldemokratske partije Martina Šulca. Merkelova je uoči pregovore izjavila da je njena konzervativna stranka spremna na bolne ustupke kako bi građani Nemačke što pre dobili vladu. Preglede tih i ostalih vesti iz sveta pripremila Tanja Gajović.
Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je kako građani treba što pre da dobiju predstavnike u vladi. Kako kaže, koalicioni pregovori moraju da dovedu do stabilnosti. Oni će međutim biti teško postignuti, smatra socijaldemokrata Lars Klingbeil, poslanik u Bundestagu.
Mogu samo da potvrdim da svi žele da se nađe rešenje. Vidimo međutim da pregovore prate kontroverzni predlozi. Trebaće nam više vremena ako hoćemo da rešimo ta važna unutrašnja pitanja.
Jedna od najvećih nesuglasica između demohrišćana i socijaldemokrata jeste i dodeljivanje funkcija u vladi. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija američka ambasadorka Nikki Haley optužila je Rusiju da štiti sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, za kojeg je navela da je odgovoran za više prošlonedeljnih napada gasom hlorinom na civile. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da su te optužbe neosnovane. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio je Vašington da radi protiv interesa Turske, Irana i Rusije na severu Sirije, gde šalje vojne zalihe u oblast pod kontrolom kurdskih snaga. Erdogan ne veruje, kako je rekao, da Sjedinjene države šalju tenkove i drugu opremu za borbu protiv takozvane islamske države. Vrednost kriptovalute Bitcoin opala je na manje od 6.000 dolara. Digitalna valuta oslabila je za više od 26% prošlog meseca. Vrednost Bitcoina je dostigla vrhunac u decembru, kada je jedan Bitcoin vredeo 20.000 dolara.
15 časova i 11 minuta. Nacionalna služba za zapošljavanje uložit će ove godine 3,7 milijardi dinara u različite programe podrške nezaposlenim osobama. Na deo tog novca mogu da računaju i gradovi i opštine gde se slični programe finansiraju iz lokalnih budžeta. Sredstva se odobravaju preko javnog poziva koji je otvoren do 15. februara, zabeležio Ivan Jovanović.
Ministarstvo za rad i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisali su sporazum o učinku te službe za 2018. godinu. Koliko je novca planirano za programe podrške nezaposlenim građanima, pitali smo resornog ministra Zorana Đorđevića.
U 2018. godini je obezbeđeno 3 milijarde 650 miliona dinara u odnosu na 2017. kad je bilo 2 milijarde i 800 miliona. Planirano je da su mere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini uključi 132.200 nezaposlenih lica, od kojih 7.600 osoba sa invaliditetom.
Deo tog novca Nacionalna služba ponudiće kao subvenciju gradovima i opštinama, gde su slična izdvajanja planirana u lokalnim budžetima, kaže direktor te službe Zoran Martinović.
Prošle godine su opštine koje spadaju u viši rang po stepenu razvijenosti imale nešto niži iznos ispod 50%. Možemo računati da ćemo i ove godine odgovoriti sa sličnim procentom i da će lokalne samouprave koje spadaju u red nerazvijenih i devastiranih opština sigurno imati podršku da na jedan uloženi dinar uložimo približno još jedan od strane nacionalne službe, što će značajno uvećati obim sredstava koja ćemo zajednički izdvajati.
Lokalne samouprave već imaju iskustva sa programima u koje zajedno ulažu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, rekao je generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. Problemi se, prema njegovim rečima, rešavaju na samom terenu.
Vrlo važna veza lokalne samouprave i saveta koji postoje u oblasti privrede na lokalnom nivou, kako bismo se svi dobro razumeli šta radimo i kakvi su nam planovi. Ta veza, ako se uspostavi, obezbeđuje da imamo zaista jednu jako, jako dobro planiranu budućnost u ovoj oblasti. I naravno ostvarivu.
Sredstva iz budžeta Nacionalne službe za zapošljavanje namenjena gradovima i opštinama odobravaju se preko javnog poziva koji je otvoren do 15. februara.
Srbija će ove godine prvi put dostići izvoz u oblasti informacionih tehnologija vredan milijardu evra, izjavio ministar za tehnološki razvoj i inovacije Nenad Popović. Rekao je da je prošle godine prvi put naša zemlja izvezla više IT proizvoda nego žitarica, ukupno 750 miliona evra. Popović je rekao da će ove godine taj izvoz biti povećan oko 20%. Također, država iz budžeta za ovu godinu izdvojila pet puta više novca za podršku inovacijama, rekao je Popović.
Povodom Dana bezbednosti na internetu, stručnjaci upozoravaju da bi roditelji trebalo da što više vremena provode sa decom, ali i da budu digitalno osposobljeni kako bi pratili njihove aktivnosti na društvenim mrežama. Trenutno postoji milijardu internet stranica koje najviše posećuju mladi od 15 do 24 godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
U Srbiji već godinu dana radi nacionalni call centar za bezbednost dece na internetu. U početku za pomoć su se više obraćali odrasli, a sada sve češće i mladi. Oni se najčešće raspituju na koji način da zaštite svoje naloge, prijave krađu identiteta ili blokiraju naloge sa kojih dolaze neprimereni sadržaj, kaže državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić.
Imali smo preko 4000 poziva, bilo je dosta predmeta koje smo formirali, jedan broj predmeta je pre svega prosleđen kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenju za visokotehnološki kriminal, broj tih predmeta je 38, jedan manji broj predmeta, to je 27, je prosleđen tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, naravno Ministarstvu prosvete oko 18 predmeta i 6 predmeta je otišlo ka Ministarstvu zdravlja i 2 ka Centru za socijalni rad.
Nastavnica u Beogradskoj osnovnoj školi Branislav Nušić, Katarina Aleksić, objašnjava da digitalno opismenjavanje dece već daje rezultate.
Na početku su deca mislila sve što leti jede se, jel? Sada više nije takva situacija. Sada petaci sa ponosom govore da nemaju svoj nalog na Facebooku, na Instagramu, jer njihovi roditelji smatraju da oni nemaju dovoljno godina i nemaju prava da se u tom svetu samostalno kreću.
Psiholog specijalne bolnice zavisnosti Marija Petrović upozorava da su deca koja mnogo vremena provode pred kompjuterom nervozna, često povučena i zanemaruju svoje obaveze.
Kada se desi zavisnost, ono što mi uvek predlažemo kao prvu stvar jeste pokušaj ograničenja u neko vreme koje bi njemu bilo funkcionalno. Tako da u stvari roditelj bi trebalo da pokuša da to vreme postepeno smanjuje, tako što ćemo umesto toga ubacivati nekakve druge offline aktivnosti ili pokušati da on sa njim provodi vreme na drugi način.
U Srbiji se projekat digitalnog časa sprovodi od 2011. godine. Kao rezultat toga je uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u školama. Svaki korisnik interneta mora da bude svestan da sve što postavi na mrežu tamo ostaje trajno.
Na današnji dan 1876. godine osnovan je Crveni krst Srbije, jedna od prvih 15 nacionalnih organizacija u svetu. Od tada njegovi volonteri i radnici su pomogli milionima ljudi u nekim od najtežih trenutaka naše istorije. Milenko Marković.
U Crvenom krstu Srbije radi čak 70.000 volontera. Jedna od njih je Dragica Ilić, medicinska sestra u penziji. Kaže da joj je najlepši, ali i najteži period bio za vreme i posle majskih poplava 2014. godine.
Mnogo mi je bilo teško da gledam te ljude koji su ostali bez doma, tu decu. To mi što damo, to je malo, ali njima je mnogo značilo i trebalo ih je vidjeti koliko su srećni bili to što smo im pomagali. Tako da nismo štedeli sebe. To sam zapamtila, ostaće mi do kraja života kao i neka trauma, ali i zadovoljstvo što sam imala sreće da im pomognem.
Uvek smo spremni da delujemo u slučaju većih nesreća i prirodnih katastrofa, kaže generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović, ali dodaje da je isto tako važan i socijalni aspekt njihovog rada.
Svake godine otprilike do 600.000 ljudi u Srbiji Crveni krst dopre sa direktnom humanitarnom pomoći. Tu mislim na korisnike narodnih kuhinja, korisnike pomoći u porodičnim paketima hrane i higijene i takođe stanovništvo koje dobije direktnu humanitarnu pomoć od strane naših organizacija Crvenog krsta. Sve ukupno sa aktivnostima mi godišnje dopremo do 1,5 milion ljudi u Republici. Dakle, ta socijalna aktivnost, ali također i motivacija dobrovoljnih davalaca krvi.
Rad Crvenog krsta se finansira iz republičkog budžeta i donacija građana i kompanija. Međutim, u vreme kada nema masovne potrebe za humanitarnom pomoći, donatori po pravilu zaborave na tu organizaciju.
Thank you. stranke nastavljaju aktivnosti u okviru predstojećih lokalnih izbora u glavnom gradu. Gradska izborna komisija proglasila je 14. izbornu listu za izbore u Beogradu, zakazane za 4. mart. Lista nosi naziv Predrag Marković, pokret obnove Kraljevine Srbije. O predizbornim aktivnostima ostalih kandidata, opširnije Mirjana Nikolić.
Nosilac liste Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj posjetio je opštinu Surčin i tom prilikom rekao građanima da su se radikali u toj opštini dokazali još pre 20 godina.
Čuda smo učinili dok smo bili na vlasti u ondašnjoj opštini Zemun, kojoj je pripadao Surčin i sva surčinska sela. Za 3 godine mi smo asfaltirali Vinogradsku ulicu, znate li u kakvom je stanju bila? Pa smo uradili vodovod za sva surčinska sela.
Lista Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd predstavila je sinoć u Domu omladine kandidate za gradske odbornike. Prvi na listi Zoran Radojičić poručio je da je to tim profesionalaca, ljudi uspešnih u poslovima kojima se bave i koji su posvećeni cilju. Beograd budućnosti u kojem će naša deca želeti da žive i ostanu. I Beograd metropola na svetskom i evropskom nivou. Kandidat te liste Goran Vesić predstavio je danas na Savskom pristaništu projekat uređenja Karađorđeve ulice i Savskog priobalja, od beton hale do Brankovog mosta.
To je projekat koji je vredan skoro 950 miliona dinara, od čega će oko 620 miliona dinara koštati preuređenje Karađorđeve ulice. Uredit ćemo 20.000 metara kvadratnih ulice, postavit ćemo znači nove šine i uradit ćemo, znači, ostatak od 330 miliona koštaće uređenje keja na kome se sada nalazimo, koji će biti uređen isto onako kao što izgleda kej pored Beograda na vodi.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je kod Brankovog mosta da je opterećenje saobraćaja u Beogradu ogromno i da bi ga trebalo rasteretiti.
Zbog toga će jedna od mera koju ćemo sprovesti biti da otvorimo i oslobodimo žutu traku za sva vozila za 3 i više putnika. Vredi da prosto i ljudi koji idu na posao ponekad povežu kolege i na posao i sa posla, dakle vredi da počnemo da menjamo navike u jednom velikom gradu kakav je Beograd, kako bi sebi obezbedili i prijatnije uslove za život i zdraviju životnu sredinu.
Kandidat za gradonačelnika liste Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Dragan Đilas razgovarao je sa Nebojšom Aleksićem, predsednikom sindikata Sloga GSP-a, o, kako je rečeno, teškom položaju radnika i lošoj situaciji u tom preduzeću. Problem je nedostatak ulaganja, kaže Đilas.
Problem što se ne ulaže u autobuse, problem je što kad mi kupimo Solaris, onda smo izdajnici, a kad Lasta juče kupi Turske, to je tako treba. Sve u svemu, GSB se gasi. Ako nešto ne promenimo 4. marta, on će se definitivno ugasiti.
Aleksandar Antić, kandidat liste SPS Jedinstvena Srbija za gradonačelnika Beograda, posjetio je Rakovicu i rekao da je u toj opštini mnogo urađeno i prethodnih godina.
Treba da nastavimo sa gasifikacijom Rakovice. Mi moramo da realizujemo rekonstrukciju, izgradnju i proširenje bulevara Patrijarha Pavla i to je jedan od ključnih projekata za razvoj Beograda. Novi Beograd i Rakovica treba da se povežu sa tramvajem.
Kandidatkinja za odbornicu Skupštine grada Beograda iz Demokratske stranke Nataša Vučković poručila je da će lista Da oslobodimo Beograd smanjiti porez na imovinu, koji je ova vlast neopravdano podigla, nepoštujući ustavno načelo da poreska politika mora da uvažava poresku snagu obveznika.
Od tada počinju problemi ujedno i sa naplatom poreza na imovinu za dvorišta i okućnice. Demokratska stranka uvek se zalagala da se taj deo, dakle, imovine ne oporezuje, osim ukoliko ne prelazi određenu veličinu. Mi smo sa građanima u stalnom kontaktu, razgovarali smo u mnogo situacija, pokušali da pomognemo.
Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić apelovao je danas na stranke koje sigurno neće preći cenzus da se povuku i ne učestvuju na izborima. Nova Srbija će podržati Aleksandra Šapića, a oni koji neće za njega neka glasaju za Đilasa, da bi se te dve grupacije spojile posle izbora, poručio je Ilić.
Slušate Radio Beograd 1. Vukova nagrada Kulturno-prosvetne zajednice Srbije uručena je pojedincima i ustanovama za izuzetan doprinos razvoju kulture. Dobitnici izuzetne Vukove nagrade su Bogoslovije Svetog Kirila i Metodije iz Prizrena, Galerija Matice Srpske iz Novog Sada i operska umetnica Milka Stojanović. Reporter je Milena Božović-Vanić.
Izuzetnu Vukovu nagradu u ime Bogoslovije Svetog Kirila i Metodija iz Prizrena je primio episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Izuzetna Vukova nagrada u ovom trenutku
za sve nas koji živimo na Kosovu i Metohiji, a naročito za profesore i učenike Prizrenske bogoslovije, jeste na prvom mjestu veliko ohrabrenje da istrajemo u svemu onome što su naši prethodni radili i održali do današnjih dana.
Galerija Matice Srpske je jedan od najstarijih i najbogatijih nacionalnih umetničkih muzeja u regionu. Osnovana je 1847. godine u Pešti. Direktorka Galerije Matice Srpske u Novom Sadu je Tijana Palkovljević-Bugarski.
Za nas je ovo priznanje veliko i važno iz prostog razloga što smo ga mi dobili u godini u kojoj smo obeležavali 170 godina postojanja i trajanja Galerije Matice Srpske, što smo završili najveći projekat, a to je adaptacija fasade i otvaranje za publiku, i čini mi se da smo uspeli da pokažemo da muzeji u Srbiji u 21. veku i te kako mogu da rade, da znaju kako treba da rade i da postižu rezultate.
Milka Stojanović je primadona koja je srpsku opersku kulturu podigla na najviši svetski nivo i ostavila neizbrisiv trag na svetskoj operskoj sceni. Zbog toga je i dobitnik izuzetne Vukove nagrade, stoji u saopštenju žirija.
Čovek se prosto rodi po nekoj Božjoj promisli i dobije neki zadatak. Očigledno da sam ja dobila taj zadatak da svoju muziku darujem ljudima, da mi oni uzvraćaju svojom ljubavlju, poštovanjem, i naravno uvek bih izabrala isti put.
Među dobitnicima Vukove nagrade za 2017. godinu su dirigent Dejan Savić, novinar RTS-a Branko Stanković i Dečiji kulturni centar iz Beograda.
U Novom Sadu su uručeni godišnji ugovori o sufinansiranju predstavnicima novinsko-izdavačkih kuća koje izdaju listove na jezicima nacionalnih manjina, izveštava Petar Kočić.
Pokrajinska vlada je za listove na jezicima nacionalnih zajednica ove godine izdvojila 278 miliona dinara, odnosno 5% više nego u 2017. Prilikom uručenja ugovora predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da je informisanje na manjinskim jezicima jedan od najznačajnijih prioriteta, jer je ono od izuzetne važnosti za čuvanje samobitnosti nacionalnih manjina.
U čitavom nizu delatnosti, u velikom značajnom broju, ukupno 22 lista, od čega jedan dnevni, tri nedeljna, tri mesečna i 13 omladinskih ili dečijih, na 8 jezika, zajednički da kreiramo ono što sam u već prvim danima funkcionisanja ove vlade naveo kao jedan od najznačajnijih prioriteta, i tako će ostati do kraja mandata.
On je najavio da će u godinama koje dolaze ova vrsta podrške biti povećavana sve dok se ne vrati na nivo iz 2014. godine. O značaju ovog načina finansiranja direktor Bunjevačkog informativnog centra Mirko Bajić kaže.
Mi upravo sada, mislim da će to 23. februara biti na sednici svečanoj Nacionalnog saveta, proglašavamo standard bunjevačkog jezika. Time u stvari mi idemo u susret tome da nas država pomaže u ne samo informisanju na jeziku manjine, nego i u svim ostalim onim oblastima koje čine identitet nacionalne zajednice.
Direktorka izdavačke kuće na rusinskom jeziku Hlas Ljudu, Martica Tamaš, tvrdi da ne bi mogli da rade bez finansijske pomoći pokrajine.
Nama je osnivač Nacionalni savjet, ali nam je jako velika pomoć i jako značajna podrška pokrajinskog sekretarijata, zato što ova sredstva koja dobijamo od pokrajine čine skoro 85% naših sredstava.
Ugovori o sufinansiranju danas su uručeni novinskim kućama Mađarsov, Hetnap, Hlas Ljudu, Libertatea, Ruske slovo, Hrvatska riječ, Bunjevački informativni centar, Makedonski informativni centar i Ribne slovo.
Navršilo se 6 decenija od stradanja fudbalera Manchester Uniteda, čuvene generacije nazvane Bezbijeve bebe. Nesreća se dogodila na minhenskom aerodromu dan posle odigrane utakmice sa Crvenom zvezdom u Beogradu. Sutra će ekipa brodarca upravo sa Manchester Unitedom odigrati utakmicu 16. finala UEFA-ine Lige mladih. To je prilika za sećanje na to stradanje i na najavu događaja koji privlači veliku pažnju ljubitelja fudbala. Dejan Nikolić.
Avion koji je prevozio novinare, igrače i zvaničnike Manchester Uniteda srušio se pri pokušaju izletanja sa minhenskog aerodroma. U minhenskoj tragediji, kako su ovu nesreću nazvali novinari, stradale su 23 osobe, uključujući i 8 fudbalera Uniteda. Jeff Bent, Roger Byrne, Eddie Coleman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Baylor i Billy Whelan, dok je veliki broj putnika bio teže i lakše povređen. Delegacije Zvezde i Manchestera juče su evocirale uspomene na stradale članove engleskog kluba. Crveno-bele predvodio je Vladica Popović.
Ta nesreća, nažalost, svima nam je ostala u doživotnoj uspomeni. To je bila jedna vrlo velika tragedija, pa igrali smo protiv velikog kluba i igrali smo nerešeno 3-3. Velike broje došlo od tih ljudi kada se da budu prisutni.
60 godina kasnije, u šestini finala Lige mladih, Manchester United gosti ekipe Brodarca. Meč će se održati na stadionu Voždovca sa početkom 18:30. Na terenu ćemo vidjeti dečake starosti od 17 do 20 godina, a trener Brodarca Milan Kuljić je optimista.
Sam dolazak tako slavnog kluba u Beograd izaziva sjajno osjećanja i asocira na fudbalski spektakl. Mi smo privilegovani što smo mi domaćini jednom takvom sportskom gigantu, ali smo takođe i svesni da nama to niko nije poklonio, već da smo svojim radom i pre svega rezultatima u prethodne 4 evropske utakmice to i zaslužili.
Očekuje se dolazak i gostujućih navijača iz Manchestera, za koje je obezbeđen prostor na južnoj tribini. Inače, igra se samo jedna utakmica i pobednik će se plasirati u osminu finala.
Trenutno u Beogradu 8, u Novom Sadu 6, Nišu 12, u Kragujevcu 11 stepeni. Vreme sutra?
Oblačno, u većem delu zemlje toplo i vetrovito. Ponegde slaba kratkotrajna kiša, uveče i tokom noći jačanje intenziteta padavina. Na višim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 6 do 14 stepeni, u Beogradu 10 stepeni.
I obaveštenje za slušalce?
Zbog radova na redovnom održavanju mogući su povremeni kratkotrajni prekidi u emitovanju programa Radio Beograda 1 od 19:30 do 23:00, kao i sutra između 10:00 i 20:00.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio Nenad Celaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Bujičić, producent Svetlana Stevanović, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.